Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bølgerne går højt på den politiske scene herhjemme, efter at Danmark er blevet tophistorie i flere udenlandske medier på grund af, at Folketinget med et stort flertal har vedtaget en række nye stramninger, der skal begrænse tilstrømningen af asylsøgere. Det er naturligvis noget, vi tager fat på her i første time af Cordua og Steno, hvor vi jo også skal se, om der midt i stormen er et godt bud på en modtager af ugens fidusbamse. I lytter, I er som sædvanlig og altid meget velkomne til at komme med et bud på, hvem der skal løbe med bamsen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig også bare kommentere og stille spørgsmål til det, vi ellers taler om her i programmet, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Nu skulle vi, og det har vi i hvert fald pralet med, har haft besøg af socialdemokraten Henrik Sass Larsen. Men han er desværre blevet syg, faktisk rigtig meget syg.
Han er ikke
på vej ud af politik. men han er meget syg. Og derfor er vi så meget glade for, som nogen måske allerede kunne genkende stemmen, for at du, Dan Jørgensen, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokraterne.
Lidt. Jeg fornemmer lidt, at jeg er med som det tynde øl her.
Vi er meget glade for at få en, der har så mange striber på uniformen, fordi det er jo lige præcis, hvad skal vi sige, det emne, det område, som du er ordfører for, som er noget af det, vi meget gerne vil tale med dig om. Så velkommen til, Dan Jørgensen.
Tak.
Og vi lægger simpelthen ud med, altså, din formand, Mette Frederiksen, hun fik i sidste uge vores fidusbamse for at fastslå, at de sidste 30 års integrationspolitik er fejlslagen. Mm. Og i den forbindelse så inviterede vi hende til at komme her i studiet og uddybe, hvad konsekvenserne af den erkendelse er. Og nu er du jo så heldigvis ordfører på det her område. Og det, jeg venter i åndeløs spænding på, det er at sige, når man nu har så sagt, det vi har gjort i 30 år, det dur ikke. Hvad er så det nye, der skal gøres? Og Hvor kigger I ud i verden for at finde inspiration? Fordi det er jo ikke fordi, at der er så mange lande, der har haft kolossal succes med at integrere udlændinge med nogenlunde samme etniske baggrund, som dem, vi har haft en fejlslagen politik for i Danmark i 30 år.
Ja, men der er vel i hvert fald mindst to søjler i det her, ikke? Altså, der er den ene, som handler om, at antallet selvfølgelig betyder noget. Og der kan man sige, jer der sidder her, og sikkert også mange lytterne vil sige, nøj om det, det ved vi godt, at Socialdemokratiet mener nu. Man skal bare huske på, så mange år siden er det jo ikke, at folk i mit parti, sikkert også jeg selv, gik rundt og sagde, at det var sådan set ikke så meget antallet, der betød noget, det var integrationsindsatsen. Men der tror jeg, vi alle sammen er kommet til den erkendelse, simpelthen bare ved at se på virkeligheden, hvad der egentlig sket, at hvis ikke vi gør noget ved det antal, der kommer, ikke dermed sagt, at vi ikke stadigvæk skal tage imod mennesker i Danmark, der flygter, det skal vi selvfølgelig. Vi er et rigt land, vi skal hjælpe, men vi bliver nødt til at gøre noget ved det samme antal, hvis vi skal følge med. Også for at kunne integrere bedre. Så det er den ene søjle. Den anden, som jeg tror, du egentlig måske spørger mere til.
Er det den, jeg er mest nysgerrig på?
Ja, det er så, hvordan får vi så integreret? Og der er selvfølgelig også ekstremt mange elementer i det, men for mig og for mit parti er det vigtigste, at de mennesker skal i arbejde. Og man må sige, at når Mette påpeger, som jeg synes er rigtigt, at de sidste 30 års integrationspolitik har været en fiasko, så er det jo først og fremmest fordi, at omkring halvdelen af de udlændinge, der er i Danmark med ikke-vestlig herkomst, de ikke har et arbejde. Og hvis man ser på, hvis jeg må give sådan et tal, som er det nyeste, vi har af den slags, og derfor et par år gammelt, og derfor ikke engang inkluderer de store mængder af syriske flygtninge, der er kommet, så er det faktisk sådan, at ud af de 33.000 udlændinge af ikke-vestlig herkomst, som er på kontanthjælp, der har 24.400 af dem været på kontanthjælp i mere end 10 år ud af de sidste 15. Det er jo simpelthen fuldstændig uacceptabelt, både for de mennesker. Det der med at have noget at stå op til om morgenen, noget at rive i, det giver selvrespekt. Det er det eneste, medmenneskelige at gå efter. Men det er også for vores samfundsøkonomi, så der skal gøres noget.
Problemets omfang er der jo ikke nogen, der er uenige i. Og der, altså, vi kan, jeg tror, vi er over en bred kamp, altså selv SF er med på, at det er ikke lykkedes. Hvad er det nye, der skal til? Fordi på, altså, antallet betyder selvfølgelig noget. Mm. Men hvis nu ser på de mennesker, hvis vi nu allerede starter og siger, både på dem, der nu kommer til, men i lige så høj grad også dem, der har været her i årvis. Mm. Hvad er det nye, der skal til for at få dem i arbejde? Fordi dit parti og dine partifæller afviser enhver snak om indslusningsløn. Så der må være nogle andre helt nye redskaber, ja, som vi ikke har hørt om før.
Jeg vil godt sige noget om de der redskaber. Inden jeg lige siger noget om dem, så vil jeg lige bruge tre ord på det der med indslusningsløn, fordi nu kan jeg godt forstå, at du afbrød mig, for det skulle være blevet en lang sådan analyse af verdenssituationen, men det, at vi er kommet til, var, der lå nemlig også i din indledning, at der er ikke så mange lande, der har haft succes med det her. Hvis man ser på nogle lande, som måske er lidt bedre end os til at få folk integreret på arbejdsmarkedet, så er det jo karakteriseret ved at være nogle lande, som har nogle modeller, som vi ikke ønsker. Altså Storbritannien og USA for eksempel. Jamen, de er da bedre til at få folk i arbejde, ja, men de arbejder altså også for en mindsteløn, som gør, at man stadigvæk er under fattigdomsgrænsen, selvom man har et fuldtidsarbejde. Og det vil vi ikke have i Danmark. Derfor er det ikke en vej at gå. Indslusningsløn. Det kan jo lyde sådan besnærende måske umiddelbart. Det der med at sige, okay, du kommer til Danmark, du har ikke de samme kvalifikationer, derfor skal vi kunne give dig et job til en mindre løn. Grunden til, at det heller ikke er nogen model, er, at det vi jo ved en undergravelse af hele det system, som vi har brugt 140 år i Danmark på at bygge op, hvor vi siger, at det skal altså være sådan i Danmark, når du har et job, også hvis det er det mindst betalte af dem, der er derude, at du kan leve et ordentligt liv. Og det er ikke kun i forhold til flygtningene, det er også i forhold til de danskere, som har de jobs allerede nu, i den kategori, som jo vil blive lønpresset også. Nå, så spørger du, hvad gør vi så?
Og nu skal nok... det nye.
Ja, det er nye, ikke? Og det nye, altså, det er ikke mere nyt, end at det har vi sådan set også foreslået før valget. Vi nåede desværre ikke at få det gennemført, men vi fremlagde en plan for, hvad skal vi gøre? Kommer du til Danmark, skal du arbejde, kaldte vi det. Nogen synes, det var sådan en lidt hård måde at sige det på, men i virkeligheden, jeg har aldrig hørt nogen udlændinge brokse over det. De synes egentlig, det er da fair nok. Det er da sådan, det skal være, man må gerne sætte krav.
Er der nogen, der er imod det? Det er
ja, nej, men de kan nok godt huske, at vi fik en del kritik, ikke? Som om, at nu det skulle være meget højredrejet at sige. Og så det er det der overhovedet ikke. Det er der ret og pligt i det her land. Det tror jeg, de fleste udlændinge også gerne vil. Og hvad ligger der i det konkret? Ja, der ligger flere ting. For det første så det her med, at man skal igennem et meget langt integrationsforløb, inden man så kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det skal vi væk fra simpelthen. Så tidligt som muligt skal man erklæres jobparat, og så tidligt som muligt skal man ud på virksomhederne, i stedet for at sidde til lange samtaler med sagsbehandlere og igennem lange integrationsforløb. Og det vil altså også sige, at screeningprocessen, hvor man ser på, hvad for nogle erfaringer har I med? Altså det er klart, dem der sådan har været ude og ligesom giver indtryk af, at det er meget højt uddannede mennesker, der kommer nu og sådan noget, det er simpelthen ikke rigtigt.
Det passer ikke.
Så det er nogle mennesker, som ikke måske har nogen lang uddannelse, men det betyder jo ikke, at de ikke kan noget. Altså der er måske nogen, der har et stort kørekort, så kan de omskole til at kunne køre bus. Der er måske nogen, der arbejder i gartnerier eller noget, så kan de arbejde i gartnerier her, men skal have en omskoling. Det første, der dog skal ske, det er, at vi skal finde ud af, hvad er det egentlig, de kan, inden man finder ud af, okay, hvordan skal man så opkvalificere, inden man så finder ud af, hvad for en kommune skal de ud i.
Men Dan Jørgensen, det tager jo tid at få screenet det der. Jeg tror, er det 11 måneder, man skal vælge man skal vente på at få en samtale?
Det er præcis det,
der
er min pointe.
Og der var et tal her forleden, jeg kan ikke lige huske tallene nøjagtigt, men meningen var ret klar. Altså, der var lavet et interview med mange af de her asylsøgere og flygtninge, hvor de spurgte, hvem var det, der havde ansvaret for, at de blev godt integreret og klarede sig godt i det danske samfund. Og der mente de stort set alle sammen, det var deres eget ansvar. Og så havde man så interviewet dem et stykke tid derefter, jeg kan ikke huske, om det er et halvt eller helt år efter, og så var det lige pludselig kommunens skyld.
Ja, det helt...
og det siger jo lidt om, de er allerede blevet klientgjort.
Ja, men det er
jo forfærdeligt.
Det er helt forkert. Og det er, altså, det jeg påpeger er faktisk nøjagtigt det problem, du også refererer til der, at det er ikke fordi, det ikke sker i dag, de der screeninger. Jeg tror nok ikke, de er gode nok, vil jeg sige, men og det system, vi har, fungerer jo åbenlyst ikke, så der skal sikkert også gøres noget ved kvaliteten og metoden i det. Men min grundlæggende pointe er, at den skal flyttes langt frem i processen. Det skal faktisk foregå allerede i asylcentrene, altså inden man kommer ud i kommunerne. Fordi hvis først du er sendt ud i en kommune, så nytter det jo ikke noget, at du måske har en mulighed for at tage et stort kørekort og blive buschauffør. Hvis ikke man lige mangler nogen buschauffør i den del af landet, så er det jo helt paradoksalt, der er andre steder i landet, hvor man man ikke kan få buschauffør nok, for at give et meget banalt eksempel.
Men Dan Jørgensen, bare lige til sidst, inden vi runder den her af med de nye muligheder, eller redskaber, så er det jo altså også ret almindeligt kendt, også når vi ser på resultaterne de sidste 30 år, at dem, der allerede har været her, uanset hvorfor, og hvad, at altså, der er ikke oplagt arbejdsmarked til dem. Og senere i dag i det her program, der skal vi diskutere, hvad vi stiller op med alle de unge. Ja. Og det snakker vi altså danskere, som ikke har en uddannelse, som ikke har nogen kvalifikationer. Hvad er det for nogle jobs, de skal ud og tage?
Jamen altså, jeg er faktisk ikke helt...
Så mange buschauffører skal
nej,
vi ikke bruge, vel?
Nej, men lad nu være med, altså, bare fordi jeg konkretiserer med noget, som vi faktisk ved, hvor der faktisk mangler nogen, så er det jo ikke det samme, som jeg siger, at alle skal buschauffører.
Jeg prøver heller ikke at skyde det ned.
Jeg vil sige det på en anden måde, altså man kan sige, de jobs, som mange af de her mennesker med meget få kvalifikationer kan bestride, altså vi i gang havde vi en masse job, hvor man kunne give dem en skov, grave et hul. De jobs er væk. Vi ved jo alle sammen, det er det arbejdsmarked, det danske, er et arbejdsmarked, hvor man skal have kvalifikationer. Det har de mennesker jo ikke.
Nej, jeg vil sige tre steder skal vi lede. Det ene, måske mest oplagte, det er, at der er vel formentlig omkring 100.000 østeuropæere lige nu, der arbejder i Danmark. Det er meget i servicebranchen,
det er rengøring, hotel,
den slags ting. Så er det også, nu har jeg jo engang været fødevareminister i det her land, i en ikke så fjern fortid, og ved også lidt om, at der er jo også rigtig, rigtig mange landbrugsmedarbejdere. Så altså, de der 100.000 job, det er jo ikke fordi, jeg har noget imod, der er østeuropæere, der også arbejder i Danmark, vi har brug for dem nogle steder, men jeg må nok sige, hvis nu, at de job kunne varetages, mange af dem af flygtninge, så vil det da være rigtig godt, og det tror jeg faktisk, der er en stor mulighed for. Jeg har selv lige været i Aalborg og se på et hotel, hvor man faktisk var begyndt at indsluse flygtninge. Det fungerer så. Den vej skal vi gå. Så er der den anden vej, som er, at en af grunde til det nok også kan være en svær ting at få foden ind på arbejdsmarkedet, sådan helt umiddelbart. Det kan jo være det der med, at man faktisk i starten jo også har mange andre ting, der skal fungere for en, ikke? Altså fordi, at man skal igennem nogle integrationsforløb, og man skal lære dansk og alt det der. Og der er det, vi tænker, at nyttejob kunne være et godt supplement. Altså, ligesom vi bruger til unge under 30 i Danmark, som vi godt ved, okay, de får nok ikke lige et helt almindeligt job på markedsvilkår, men vi har altså masser af opgaver i det offentlige, som vil være til gavn for hele samfundet, hvis de bliver løst. Det tror jeg også kunne være tilfældet her. Så det er i hvert fald, et par af de steder, vi skal se.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi snakker her med Socialdemokraternes udlændingsordfører. Vi har en samtale med han hedder Dan Jørgensen. Og Dan, I stemte jo for L87 her forleden dag, var det i går. Som er jo den lov, der strammer, blandt andet med, at der nu skal konfiskeres værdigenstande og midler over 10.000 kroner. Og det har jo skabt en hel masse ballade, ikke mindst i udenlandske medier. Men jeg kan jo også se i dag, at i dit eget bagland, der har Danmarks Radio gjort et arbejde ved at ligesom ringe rundt til alle jeres kredsformænd. Det plejer altid at få nogen i nettet, hvis man gør det sådan rimeligt. Og de har ikke rigtig haft svært ved det, kan jeg sige. Der er ret mange. De har talt med 20, og de lokale socialdemokratiske kreds- og lokalformænd, hvor 12 er kritiske over for partiets nuværende asyl- og flygtningepolitik. Og så er der så 5, der bakker op, og 3, der ikke ønsker at kommentere. Det vil sige, sådan nøjagtigt, så er det 25%, der bakker op om det her i hvert fald, og så er der mange kritiske. Og der er nogen, der har skrevet, for eksempel, nu tager jeg bare et tilfældigt citat, Bo Byrjel Nielsen, kredsformand Brønderslev. Vi oplever lige nu, at medlemmer simpelthen melder sig ud på grund af udlændingepolitikken. Der er vi gået for vidt, mener de, og det mener jeg egentlig også. Socialdemokraterne Christiansborg skal ikke lægge stemmer til flere regeringsstramninger. Det er bare et af flere eksempler. Det er sådan meget gennemgående, det de siger. Jeg kan huske en gang, hvor du, da du startede politik, der var der en, der hed Svend Auken, som er jeres store idol. Mange af jer unge statskundskabsstuderende oppe i Aarhus. Og han hjalp dig også i din kampagne i sin tid.
Jeg kan sige helt sikkert, at jeg ikke havde siddet her, hvis det ikke havde været for ham. Fordi at han fik mig både ind i politik, og fik mig nok også, hvis jeg skal være helt ærlig, valgt de første par gange.
Og mange påkalder sig jo nu hans ånd og så videre. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet havde et andet standpunkt tidligere. Tror du, han havde stemt for i går?
Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har da selv ændret mig. Og hvorfor har jeg det? Det er egentlig ikke, fordi jeg synes, jeg har skiftet værdier, men det er da, fordi verden har ændret sig. Altså, det er da klart, at vi er en... Altså, ikke man kan se, at vi er en helt anden verden i dag, end vi var i 1990'erne. Ikke dermed sagt, at jeg faktisk set i bagspejlet synes, vi tog tingene alvorligt nok i 90'erne. Det tror jeg ikke helt, vi gjorde. Men det er jo sådan noget retrospektivt... kontrafaktisk historieskrivning, hvad ville der være sket, hvis vi havde set anderledes på det, alt det der. Men altså, i dag, der må man bare sige, alle dem, der er kommet siden 90'erne, der er de fleste, der har jo stadigvæk, og så kommer der så oven i det langt større antal end der kom dengang. Så det vil sige, at vi er altså oppe på omkring 8% af den danske befolkning, som er ikke-vestlig herkomst. Udlænding i alt er det vist 11-12%, og det tal, det stiger bare. Det er jo klart, at hvis ikke de mennesker bliver integreret, så er det jo en enorm trussel mod vores sammenhængskraft her i vores land, og muligheden for at opretholde en velfærdsstat. Og det er jo overhovedet ikke sagt, fordi jeg ikke synes, vi skal hjælpe og bevare humanismen i vores politik. Det skal vi også som et af de lande i verden, der gør mest. Men nu er vi altså kommet dertil, hvor vi simpelthen bliver nødt til at stramme op, hvis vi skal kunne holde til det her.
Dan Jørgensen, sidder du og siger, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti havde ret?
Nej, fordi Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti siger jo det modsatte. De siger jo, at vi skal slet ikke hjælpe, og de siger jo, at vi skal ikke integrere. Vi siger jo, at man skal hjælpe, men der er en grænse for, hvor mange man kan hjælpe, og dem, der så er her, de skal integreres. Dansk Folkeparti ønsker jo bare at isolere dem, der er. Det vil hverken være godt for dem, der kommer, eller godt for samfundet, fordi det vil jo bare så være en udgift, og i øvrigt noget, der vil skabe splid, tror jeg.
Men Dan Jørgensen, altså, muligvis er der ret længe til næste valg. Men vi er jo allerede ved at gøre os klar til det. Ja, det. Man kan jo i hvert fald ikke helt, altså det er uforudsigelige tider, vi lever i. Og med den position, I nu indtager, så kan man sige, at der er nogen i jeres parti, der ikke bryder sig om det. Det er der også i Venstre. Der er alle mulige i Venstre, der melder sig ud af de samme grunde, som de forlader Socialdemokratiet. Og så kan man sige, at er det ikke bare sådan en nødvendig aflusningsproces af idealister i partierne? Og så kan man sige, at nu har vi et realpolitisk flertal, som der også er meget stort flertal for i befolkningen, så vores flygtninge-udlændingepolitik, begrænsningspolitikken, den ligger fast, og så behøver vi faktisk ikke at diskutere det mere. Og så kan man begynde at diskutere, hvad er det så for et andet bud, I vil have? Fordi der er faktisk bred enighed. De tre store partier er ikke ret uenige om udlændingepolitik. Nej.
Altså, jeg vil i hvert fald starte med at sige, at nogle gange så hører man jo sådan politiske kommentatorer og sådan noget. Jeg synes ikke, I er slemme til det her program. Jeg synes faktisk, I er ret gode. Det er ikke noget, jeg siger bare, fordi jeg sidder her. Men I kender godt den type, som sidder og skal tænke sådan noget valgstrategi ind i alting. Og til dem må jeg i hvert fald bare sige, altså når vi sidder og træffer de her beslutninger i Socialdemokratiet lige nu, så altså der er simpelthen ikke nogen, der siger, så skal vi også gøre ligesom Dansk Folkeparti, og nu skal vi også høre, hvad Inger Støjberg siger, så må vi hellere gøre det samme. Altså prøv at høre, det her det er så alvorligt, og det er så store udfordringer, og det er så svære beslutninger, at vi gør simpelthen det, vi synes, der er rigtigt. Altså det er simpelthen fordi,
det mistænker jeg heller ikke for at sige,
nej, det er bare vigtigt
for
mig at få sagt.
De tre store partier ligger faktisk ikke ret langt fra hinanden.
Men prøv at høre, det synes jeg faktisk er en god ting. Jeg er ikke helt enig i, at DF ikke er langt for os, fordi de netop jo ikke ønsker at integrere mennesker. Og der har vi jo en kæmpe forskel. Men jeg synes faktisk, det er godt for Danmark, hvis vi på den her kæmpe udfordring kan lave brede politiske forlig. Det er altså
det er jo det, der lige er sket.
Og det er da fantastisk nødvendigt, hvis vi skal løse så store udfordringer. Forestil jer det der med, at politikken grundlæggende ændrer sig hver fjerde år på den største samfundsudfordring, måske vi står med. Det er ikke godt for vores økonomi, for vores samlingskraft, for vores velfærd, men det er faktisk heller ikke godt for de mennesker, vi gerne vil integrere og behandle godt, når de kommer. Tag nu for eksempel det her spørgsmål om, hvad for nogle regler og krav skal man leve op til for at kunne blive statsborger. De regler har jo ændret sig. Jeg har glemt, hvor mange gange inden for de sidste 10 år, så mange er det, ikke? Forestil dig, at man går der, prøver på at kvalificere sig til at blive dansk statsborger, lever op til nogle krav, og så bliver kravene ændret lige.
Man slår hjem i ludo.
Ja, det er det, ikke?
Du kan vel også så her og nu fastslå, at det er kun Dansk Folkeparti, der sidder nu og overvejer. Du kan selvfølgelig ikke svare for Venstre, nej, men i hvert fald for Socialdemokrater. Der er ikke, I sidder ikke og overvejer, om der er nye muligheder for at skræmme folk væk fra at søge asyl i Danmark. Ja, altså, det må ikke, være nok nu.
Vi sidder jo ikke 2 dage efter, vi har stemt om en historisk aftale i Danmark, både i forhold til, at vi har været tvunget til at tage nogle virkemidler i brug, som er hårdere, vi har gjort for. Det er jo ikke noget, vi synes er sjovt. Altså, det er noget, vi gør, fordi det er nødvendigt. Og også fordi, at vi har fået lavet den som så bred en aftale, er det jo historisk. Så sidder vi selvfølgelig ikke og siger, nå, men den tror vi ikke er god, vi vil noget andet. Nej, vi tror faktisk på, at det her, det virker. Når det så er sagt, så synes jeg da også, at det må jo være en oplagt mulighed, for at vi kan komme lidt videre i diskussionen, fordi selvom antallet er vigtigt, så er det, vi startede vores udsendelse her i dag med at tale om, ikke vores udsendelse, jeres udsendelse, det var jo netop integration, og det er jo også enormt vigtigt.
Dan Jørgensen, der er nogen, der sådan sidder og tænker på, den her regering, den har det jo svært, og der er ikke rigtig nu. Der er ikke så mange, der forsvarer den, og den er hele tiden under pres og så videre. Man ved jo ikke, hvornår sådan et valg pludselig kan komme og så videre. Og så står I jo der, Socialdemokraterne, og så er jeres venner i Rød Blok. De peger jo stadig på jer. Så kan du se, hvordan sådan et regeringssamarbejde omkring den her politik, omkring udlændingepolitik med de radikale, som jo står meget til venstre i den her, i hvert fald omkring det her spørgsmål, måske ude, hvor Enhedslisten er, måske længere til venstre. Hvordan skal I kunne samarbejde om det?
Altså, man kan sige, vi har jo været regering før, hvor vi har været uenige med både regeringspartner og støttepartier om store vigtige spørgsmål.
Men så uenige?
Så ja, det tror jeg nok, man kan finde eksempler på. Men i hvert fald må man bare sige, og så er vi tilbage ved det der med taktik og strategi og sådan noget. Ikke? Når vi sidder og lægger vores politik nu, det synes jeg faktisk, folk skal være glade for. Så sidder vi ikke og ser, hvad for nogle konstellationer kan vi gå til valg med? Hvad synes vælgerne? Altså, vi bliver simpelthen nødt til at træffe de beslutninger, vi synes, der er rigtige.
Men er det,
altså, og det er det. Altså, det er sådan, det er.
Nu skal jeg nok være med at gætte, men jeg tror da på, at det bliver da formentlig en socialdemokratisk mindretalsregering. Fordi hvorfor skulle man dog overhovedet besvære sig med de radikale, når man jo på de væsentligste spørgsmål er enig, i hvert fald kan nå til enighed med Dansk Folkeparti og Venstre. Og så kan man slås om de andre ting bagefter, ikke?
Altså, så er vi ude i det der politisk kommentatori, som jeg ellers lige har rost jer for, ellers ikke at gå så meget ind i, men det kan I gisne om alt ved. Jeg kommer ikke til at sidde og gisne om mulige regeringskonstellationer efter næste valg.
Nej, det behøver du heller ikke, det gør jeg.
Den Jørgensen, det er så også svaret. Men her kommer et helt reelt spørgsmål fra en lytter. Lars Berg hedder han. Hvor er det, du vil finde det arbejde? Skal danskerne afgive deres arbejde til en flygtning, spørger Lars Berg.
Jeg prøvede jo at anvise to veje, der er måske også en tredje. Altså jeg startede med at sige, at der er omkring 100.000 jobs, som i dag varetages af andre udlændinge, altså østeuropæere. Og så sagde jeg, at der er noget med nogle nyttejobs, som også kan være en del. Så den tredje vej, som jeg faktisk ikke noget fik nævnt, det er jo, at vi står i den paradoksale situation, at vi faktisk måske nok kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark i de kommende år. Der er ekstremt mange anlægsprojekter osv. På vej rundt omkring i Danmark, og det betyder, at jamen for eksempel metroen i København, der, så vidt jeg forstår, rigtig mange udlændinge, mest italienere, hvis nok. Der er mange af den type jobs, og dem kommer der endnu flere af. Så ved jeg selvfølgelig godt, at selv den type jobs skal man jo have. Altså, nu siger jeg ikke selv den type job, for det er jo gode jobs selvfølgelig, men altså også jobs, hvor man ikke nødvendigvis skal have en ingeniøreksamen, skal man jo have kvalifikationer. Og vi har også en udfordring i at få opgraderet danske ufaglærte til at kunne varetage de der. Men det synes jeg da, at vi skal lægge en detaljeret plan for, præcis hvad er det for nogle kvalifikationer, man skal tilegne sig. Og så er vi tilbage til det der med os at få screenet de her mennesker ordentligt for at se, hvem af dem har noget som helst med, vi kan bygge videre på, som kan bruges i den proces. Så altså, Jeg ingen forgøjler vist, at det er nogen nem udfordring, det her, men det er heller ikke sådan, at vi famler fuldstændig blinde og ikke har nogen idéer til, hvad man skal gøre. Det har vi bestemt.
Tak skal du have, Dan Jørgensen, Socialdemokraternes udlændingeordfører. Og
du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og nu er vi kommet til den del af programmet, hvor vi jo skal uddele ugens fidusbamse og dvæle lidt ved ugens mange begivenheder i dansk politik. Der er blevet sagt, og der er blevet skrevet, og der er blevet vedtaget ting og sager, som gør, at vi faktisk ikke har haft svært ved at finde emner, Torben Steno.
Nej, det kan man vist roligt sige. Og, altså, bølgerne går højt mange steder, ikke mindst på Facebook. Og altså, Facebook, det er sådan som det tager sig ud lige de her dage, der har jeg også lidt lyst til at kalde det for IDA, hvor det vil jeg kalde, altså, intellektets digitale anus. Altså, det er helt...
Nu taler du latin lige pludselig.
Ja, men jeg synes, jeg vil gerne sige det, fordi det, jeg har set på IDA i denne her uge, det nærmer sig altså et deprimerende niveau, fordi der er jo ikke nogen, der ikke har opdaget, at vi står i en politisk meget, 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 meget afgørende og ret voldsom tid med nogle voldsomme beslutninger. Og det, der foregår på IDA, det er simpelthen på et niveau, der simpelthen er forfærdeligt og tvinger folk til. Sådan en som jeg, hvis jeg siger et eller andet der, så hvis jeg prøver at sige, at jeg et langt stykke af vejen har forståelse for den beslutning, der er taget. Ja. Men at jeg for eksempel mener, ligesom Mette Gjerskov og nogle andre på den røde side, altså den tidligere socialdemokratiske minister, at jeg synes, det er problematisk med familiesammenføringsreglen omkring, altså stramme, at man skal være væk fra sin familie i 3 år.
Mm.
Så hvis man bare antyder det, så kommer der en hær af mennesker, der begynder at kalde en for landsforræder, halalhippie, venligbo er blevet et skældsmål, så kommer det fra den side.
Bingegruppe.
Okay? Og hvis man siger, at man har forståelse for det her, jamen så skal der næsten ingenting til, før man er blevet nazist. Og jeg synes, der er så mange af os alle sammen, som burde tage
en pause.
En måneds pause fra Facebook. Og kom tilbage på Facebook og lad være med at udtrykke sig på Ida hele tiden.
Så kan man jo droppe Facebook og så, og så høre Radio 24/7 i stedet for.
Ja.
Og høre, hvad andre siger og sådan noget. Det kunne man
for det kunne man godt, men problemet med Facebook eller Ida, det er jo, at der faktisk udvikler sig nogle ting, som vokser sig så store, at vi alle medier render efter dem, og vi gør det også. Og derfor så kommer de konservatives politiske ordfører, Maja Mercado, her til sidst i denne her time, fordi hun har været ude og kaldt Uffe Elbæk, Alternativets formand, for denne krises Ahmed Akkari.
Og det er altså blevet et skældsord, ja, Ahmed Akkari.
Ja, men det må være...
Du må lige nu til forklare, hvorfor.
Ja, og Ahmed Akkari, det må være Ahmed Akkari 1.0, altså ikke den forvandlede Akkari, som jo angrede sin andel i, at han var med til at hisse den muslimske verden op mod Danmark under Mohammed-krisen. Og det, som Maja Mercado altså beskylder Uffe Elbæk for, det er, at han via nogle interviews til udenlandske medier har været med til at piske en stemning op, som gør, at Danmark nu er endt som tophistorie i både elektroniske medier og på visse forsider rundt omkring i verden med nazi-sammenligninger. Og der har Uffe Elbæk så gjort sig skyldig i, ifølge Maja Mercado. Det skal vi diskutere med Maja Mercado senere i dag. Men vi ud af dette kommer jo, at vi også godt kan tale om noget, der ikke lige handler om det.
Nej, det kan vi selvfølgelig godt. Man kan jo sige, det er jo noget, der fylder forsiden i dag, fordi det der jo ligesom er interessant, det er jo, at for eksempel Børsen i dag, der har man jo en meget kendt modstander af den stramme udlændingepolitik, nemlig Grundfos ejer, Nestor Niels Due Jensen, som frygter en ny Mohammed-krise på grund af, at specielt venstreorienterede britiske aviser, men også mange andre medier, de har lavet sådan nogle vittighedstegninger af Lars Løkke som nazist, men også andre medier, som så skriver nu kritisk om Danmark, fordi, og der er draget de her nazi-sammenligninger, men det kommer vi jo lidt senere til, fordi vi... Eller hvad?
Jamen, altså, jo, det gør vi jo. Altså, skal vi lige tage en pause fra det?
Det gør vi så. Og så kan vi jo snakke om et af vores yndlingsemner, nemlig Sverige. Tilfældet Sverige, som titlen hed på den tidligere, den nu afdøde journalist Mogens Behrens bog fra 80'erne. Tilfældet Sverige, fordi i dag kunne jeg faktisk læse, at svenskerne, som jo har modtaget 160.000 asylansøgere sidste år, at der vil de sende 80.000 tilbage.
60.000, måske 80.000, har indenrigsminister Anders Ygeman været ude at sige. Ham der er Ygeman, han er altså en af de lidt stærkere minister i den der meget, meget, meget svage, synes jeg, socialdemokratisk miljøparti-regering. Og det interessante ved det er, at man melder ud, at der nu er nogle planer om, altså at man vil udvise mellem 60.000 til 80.000 mennesker, der har fået afslag på asyl. Det interessante ved, at sidder indenrigsministeren inde med oplysninger om, at der er givet mellem 60.000 og 80.000 afslag på asyl, eller er det en formodning, han har, som gør, at den her kæmpemæssige udfragtning, udskibning, hvordan skal det lade sig gøre? Og der er også visse forlydende om, at man samarbejder på de, det er officielt, med tyskerne om at planlægge noget, altså at tyskerne skulle have et lignende på. Spørgsmålet er, hvor kommer de mennesker fra? Hvor skal de sendes hen? Altså, er det altså en luftbro med 60.000 til 80.000 mennesker? Altså, er det til Irak?
Ja, det er det jo nu.
Afghanistan? Men
altså, han siger jo, han er jo helt koldt, kan man lov at sige, bruge det udtryk. Han siger, dem, der ikke gør det frivilligt, de bliver tvunget.
Ja.
Og det, vi taler altså så om deportation i virkeligheden. Og det er jo altså det her fredselskende land, som jeg vil faktisk hævde, har inviteret de mennesker på et tidspunkt. Fordi de har været svensk politik.
Det er jo de åbne hjerters det her.
Og jeg kan jo bare åbne, Jyllandsposten i dag, hvor med en journalist, Jette Elbæk Marissa, har inviteret eller interviewet Socialdemokraternes integrationsordfører, altså i Sverige. Han hedder Frederik Lunds Sammeli, og han siger, det er ikke noget problem, at 100.000 søger asyl i Sverige. Jeg tror på, at Sverige vinder på åbenhed. Alt, hvad vi gør nu, handler om, at vi skal skabe rum til, at vi også fremover kan hjælpe mennesker på flugt. Vi ser ikke indvandringen som en trussel, vi ser det som en mulighed. Vi skal tale om, hvordan vi vil forbedre integrationen, og på EU-plan skal der gøres mere for en permanent omfordeling. Altså det her mantra, som vi hører fra det radikale venstre og Enhedslisten, det EU-kritiske Enhedslisten i øvrigt. Men det interessante er jo her, at her bliver der talt som om, at det er ikke noget problem. Vi skal tage imod, og det ene eller andet, og så med den anden hånd, så taler man om deportation.
Men det, som er interessant med det her, det er jo altså, at denne partifælle til indrigsministeren Anders Ygeman der, det er jo...
Ordfører.
Ja, ja.
Det er integrationsordfører.
Men det, der er interessant ved det, og det, som altså, kan være svært for os at forstå, fordi Sverige er på mange måder meget, meget besynderlig, i hvert fald i forhold til os med hensyn til politiske kovendinger. Men... Der hedder han Staffan Dalöf, som vi har haft med to gange her i Kort og Stine, der drejer sig om Sverige. Han forklarer det, synes jeg egentlig meget godt med at sige, at i Sverige, der har man en tradition for det, han kalder for sort sol. Altså det her med denne her koncentration af fugle, som pludselig flyver den ene vej, og på et snuptag, så flyver de alle sammen den anden vej. Og det er jo måske det, der er ved at ske, for det er jo det, der skete for to måneder siden i det skift, som Sverige nu har indført. Altså, det er jo umuligt stort set at komme ind i Sverige i dag. Du kan jo ikke engang næsten komme ind og få asyl. Det er svenskerne ikke kommet på forsiden over hele verden for, fordi de har jo gjort noget. Her kan du dog stadigvæk komme ind og få lov at søge asyl. Det kan stort set ikke lade sig gøre i Sverige mere. Det kunne man lave efter at have ført de åbne hjerters politik og været verdens frommeste land.
Men man har jo inviteret dem. Det er jo, altså, ja, vi har jo haft det træk, fordi de har inviteret.
Og det kan man så på en eller anden måde slippe afsted med. Og nu må jeg så sige, hvis det her med at udvise op mod 80.000 mennesker med et snuptag, så er det jo bare en ny, vildere sort sol. Men på grund af, at Sverige har opbygget det der land, så, eller image, som de åbne hjerne, så er det ikke dem, der ender på, i alverdens på alverdens forsider og i internationale medier, som et meget fremmedfjendsk land. De har noget på kaskrediten.
Jamen, altså, vi har da været rimelig konsekvent hele vejen igennem. Altså, det er jo Socialdemokraterne, der ændrede hold, men de ændrede jo ikke i udlændingepolitikken, da de sad i regeringen. Ikke synderligt meget.
Det bliver meget interessant.
Det bliver meget interessant. Jeg synes måske, at de internationale medier skulle prøve at interessere sig lidt mere for det, frem for at vi nu laver de samme regler, som man har i Norge og i Storbritannien sågar.
I Holland.
Og Holland og Nordvesttyskland og Danmark.
Og i Danmark. Og,
men altså i hvert fald i Baden-Württemberg, hvor vi giver, altså hvis en flygtningefamilie på 5 kommer, så kan de beholde 50.000. Op til 50.000, men ned i Baden-Württemberg, der er det altså 2.500 kroner per næs. Men det er vi er 4 gange så large i Danmark, og det er også der får alt ballade.
Altså, jeg synes jo, altså det her, at Danmark er havnet i den her ubehagelige situation med, at det er os, der trækker overskrifterne, og at vi får smidt nazikortet altså i hovedet globalt. Altså, det er jo et eller andet sted vores egen skyld, fordi at Inger Støjberg, som jo altså har været bannerfører for de her stramninger. Hun er jo i hvert fald i sit eget billede gammel journalist, og hun må vide, at vi lever i det postfaktuelle tidsalder. Og det vil sige, fakta har ingen betydning. Og det er ligegyldigt, om det er seriøse medier eller hvad sådan noget. Hvis der er noget, der bare minder om en chance for at kaste et nazikort i hovedet på nogen, så bliver det gjort. Og derfor skulle hun måske have været lidt mindre kæk. Fordi da hun begyndte at lægge, må jeg lige gøre det færdigt, lægge op til de her stramninger. Hvis hun nu på en afsindighedssommelig måde bare havde formuleret, at det vi i Danmark lægger op til, det er at harmonisere vores regler for beslaglæggelse eller beslaglæggelse af værdier hos de flygtninge, kommer til i stil med det, man har i Holland, i Nordvesttyskland, i Norge. Så var det jo ikke endt der. Men når hun jo kægt går ud og råber op, og man kunne se det jo sammen med andre venstrefolk, sige, nu skal I høre her, nu skal vi lave verdens strammeste, så beder man da om det. Og det mener jeg, så det er der ikke nogen undskyldning for. Jeg synes, det er klodset og dårligt udført. Og i øvrigt, så synes jeg, at vi skal være glade for, at det vi ikke ender på forsiderne af, altså, for det er den med familiesamføring med de 3 år, fordi det er den, som der muligvis er en lille smule tvivl om, den er på kant med konventionerne. Men den er ikke nær, den duer ikke, men hvis man kan lave noget antydninger af noget, der minder om overgreb og plyndring og sådan noget, så ender man selvfølgelig.
Men altså, på nu er det jo sådan, at det rammer måske op mod en femtedel, fordi der er andre konventioner, der simpelthen, som simpelthen ikke kan blive ramt. Men sagen er jo, at den der treårsregel kommer jo ikke til at ramme 4 ud af 5. Altså, og det er jo, det er sådan set en ting her. Som jeg ser situationen, så er det jo sådan, at regeringen simpelthen er i splid med sig selv. Altså, de kommunikerer på 4 forskellige måder. Altså, det er for eksempel det her omkring med vielsesring. Meget bekendt er det jo ikke en specielt udbredt skik af muslimer, jo, der bruger vielsesringen, så det er jo sådan rent faktisk meget teoretisk eksempel. Men man har jo ikke kunne præcisere, om vielsesringe var omfattet eller ikke. Hvis man spurgte Inger Støjberg, så var de omfattet. Hvis man spurgte Jakob Ellemann Jensen, så var det verdens mest misforståede forslag. Hvis man spurgte Løkke, så sagde han det samme. Og hvis man spurgte Martin Henriksen, som jo er en af der støtter det her, altså for Dansk Folkeparti, så var der nærmest ingen inde på, hvad man skulle tage. Og det gør jo bare, at den historie har fået lov at leve, indtil man har præciseret, hvad det egentlig handlede om. Og mig bekendt er det jo sådan stadigvæk, at værdigenstanden, der ikke har affektionsværdi, vielsesring, det må sige sig have affektionsværdi, så de er formentlig undtaget. Sådan vælger jeg i hvert fald at tolke det, det gør de fleste andre efterhånden også. Men alligevel så har vi sådan en historie i de udenlandske medier, der cykler rundt. Selvfølgelig hjulpet på af mange journalister, som jo også i Danmark, som jo er imod den her politik. Der er jo korrespondenter, blandt andet Economists korrespondent, en kvindelig journalist, som i Jyllandsposten i dag jo ikke lægger skjul på. Hun personligt mener jo det her. Og hun accepterer jo ikke, at man kan sådan, komme med objektive kriterier her. Hun siger, jeg er journalist, og jeg har holdninger, og det er det, journalistik de handler om. Det er en holdning at have. Der er mange andre journalister, Independent og Guardian er venstreorienteret medier, som er meget, meget som siger, røde på lige det her spørgsmål her. Jeg tror nu, hvis man lavede en folkeafstemning i Europa, så tror jeg nu, at der er stor sympati for de danske forslag, og det er blandt andet også, fordi de er gennemført mange andre steder. Måske ikke lige med den begrundelse, at de minder noget, og man kan sådan lave nogle nazi-associationer, men fordi det er fornuftigt, at hvis man kommer med midler til et andet land og gerne vil have ophold, at man så er med til at finansiere det, hvis man har midler. Men hvis man har 50.000 kroner og kommer til Danmark og har midler for det, og har flygtet gennem flere lande, så er det da sådan en rimelig meget formue, man har med. Jeg ved, hvor mange bistandsklænder render rundt med midler til 50.000 kroner. Mig bekendt er ikke så mange, der har det. Så det er en historie, som den danske regering bag er ansvaret for, og når man læser medierne i dag, så er det jo også meget morsomt at se, hvordan alle falder over regeringen, også dem, der har stemt for den her lov, blandt andet det konservative folkeparti, som virkelig lægger alt ansvaret på regeringen. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er regeringens ansvar. Det er ikke andres ansvar, men der er ikke nogen, der forsvarer regeringen i det her. Og det, hvorfor skulle de jo også gøre det? Det er regeringens ansvar. Men vi skal jo snakke mere om det, Torben. Det er en af de ting, jeg lige vil runde, det er, nu har jeg lige talt mig varm her, det er jo, at Folketingets tidligere formand, nuværende leder af FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, jo havde inviteret til 70-års fødselsdag her for et par uger siden, og tillykke med det, Mogens, over i New York, hvor han er i øjeblikket, langt væk fra den danske andedam. Og der holdt han jo en frisk tale, hvor han kaldte Lykke for den lille svindler, og Thorning fik også at vide, at hun var talentløs og profilløs, da hun sad i regeringen. Og i øvrigt, så var denne regering det mest populistiske, og alle ministerne i hans levetid, og alle ministerne, eller der var flere ministerer, der var dybt usympatiske. Og dem, der ikke lige fik det med, blandt andet Mette Frederiksen, nuværende formand for Socialdemokratiet, dem sørgede han lige for at sende en e-mail til de 50, der var med, så alle er med på det. Og nu har diskussionen jo, det eksploderede så i Berlingerne forleden dag, og nu er diskussionen så rundt omkring i Danmark. Ville han have den her historie frem, eller troede han naivt, vil jeg mene, hvis det er det der tilfælde på, at man kan sådan holde sådan nogle meget opsigtsvækkende, krasse udtalelser til den nærmeste omgangskreds, og det vil aldrig nogensinde finde vej til medierne.
Det har jeg ikke hørt en eneste, der tror på.
Jo, det har jeg hørt. Hvem mange. Er det? Jeg har hørt mange, der tror på, jamen det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
Nej, han har fået masser af opbakning til synspunktet fra folk, der deler
synspunktet. Det er privat. Jeg har hørt mange klakører i Socialdemokratiet, som synes, at det er privat, så det er sådan noget, kan man godt mene privat.
Men altså, helt ærligt, altså, jeg har ikke hørt nogen, altså, der mistænker Lykketoft for at være kommet ud for et helt besynderligt læk fra en privat sammenhæng. Jeg har bare ikke hørt nogen, som for alvor tror på, at det her det er et uheld. Selvfølgelig er det da ikke det. Altså, godt nok er han en ældre herre, men han ved da godt, hvor mange gange en e-mail kan blive delt, og det er nemt at sende budskab rundt til 50.
Så du tror ikke på den?
Nej, jeg mener, at Mogens Lykketoft med denne her sag har gjort sig skyldig i at deltage i og bidrage til de utrolige mængder, der bliver skabt i... Altså intellektets digitale anus.
Altså det her med, at man sådan forurener den offentlige debat med at kalde hinanden navne.
Der er jo ingen, der er i tvivl om, at han mener det.
Ja, det er jeg sikker på. Og ved du hvad? Jeg synes også, at man skal have lov til at mene det der. Altså,
det
virkelig.
Det må man da gøre.
Men jeg tror bare, når man er sådan folketingsformand, tidligere folketingsformand, så skal det sådan være en vis stil, en vis standard. Ikke? Altså hvis man gerne vil have et miljø, hvor man kalder hinanden navne og sådan noget, så kan man jo kigge rundt omkring og sige, om man synes, det er gavnligt og frugtbart og sådan noget. Vi har jo i Danmark jo ligesom, hvad skal man sige, pris os af, vi er sådan kom ud over sådan stenalderstatiet, ikke? Og vi ligesom taler ordentligt til hinanden og så videre. Og nu, for eksempel Pia Kjærsgaard, som ikke engang kan sige tillykke til Helle Thorning, fordi hun får et nyt job, sidder er perfid i hun er nuværende folketingsformand. Jeg synes, det er under lavmålet, at den tidligere og den nuværende folketingsformand ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
At folketingsformand bør opføre sig stort set i politiske spørgsmål lige så kønsløst som kongehuset.
Jamen, du mener, at det er befriende, at man taler sådan til hinanden?
Jeg siger, at det bør. Altså, folketingsformand, det er lige skridtet under kongehuset.
Okay,
og kongehuset må ikke mene noget, som overhovedet kan skabe debat. Men vi har ikke fået nogen...
Du lytter til Radio 24/7.
Men vi har ikke fået uddelt en bamse.
Men kan vi ikke nå det lidt senere?
Kan vi nå det?
Ja, det tror jeg, vi gør. Vi tror, vi skal snakke, men vi skal nemlig til noget helt andet.
Okay, fordi vi har nu fået besøg af...
Maj Mercado, som
er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Og du sidder her nu, fordi du jo har været med til, hvad skal vi sige, på baggrund af en ophidselse over, at du mener, at Uffe Elbæk, Alternativs formand, blandt andet ved at have lavet sig interview til et kanadisk radiostation, har været med til at skabe et forkert billede af Danmark i international presse, som skaber association, altså, ja, hvor man siger, at nazikortet er blevet bragt i spil via Uffe Elbæk. Og det har du så, hvad skal man sige, taget til genmæle, eller i hvert fald udtrykt dig meget, meget, meget kraftigt omkring på Facebook af alle steder, ved at du faktisk kalder ham for denne krises Ahmed Akkari.
Maj Mercado, hvorfor gør du det?
Jeg synes faktisk, der er nogle fælles træk, fordi Ahmed Akkari, han gik jo ud i en omverden og tegne et billede af Danmark, som var fuldstændig fortegnet, som var i bedste fald meget på kant med sandheden. Det var, det var pænt løgnagtigt. Og som fremstillede Danmark meget skidt, og som havde en klar interesse i at fremstille Danmark meget skidt. Og jeg synes jo sådan set, at Uffe han gør det samme. Og jeg vil starte med at sige, at det piner mig rigtig meget, fordi når man trækker nazikortet, som han jo har gjort,
gør han
og
det?
Siger...
Det, det.
Ja, det synes jeg jo, han gør. Fordi når han siger, at den danske asylpolitik og Danmark i 2016 er et ekko af 30'erne...
Et ekko er noget andet, ikke?
Et ekko af 30'erne... For det første er det jo op til fortolkning.
Så nu er der når, jo andre lande i verden når vi i Danmark, end Tyskland i 30'erne.
Jamen, når vi i Danmark... Nej, men han siger, at ekko er... At Tyskland i 30'erne. Så det er Tyskland, det er møntet på. Når man siger det, så kan man godt her i Danmark måske have den fælles forståelse og den kontekst, at det kom om på et lovforslag, som diskuterede, skulle man tage værdier fra flygtninge, sådan så de selv kunne betale for deres ophold. Men når man ikke uddyber det, og man bare siger, at det er et ekko fra Tyskland i 30'erne, så de tanker, når jeg hører... et ekko fra Tyskland i 30'erne, så tænker jeg på krystalnatten i 38. Jeg tænker på Dachau-korsetlejren, som blev, som kom op at stå i 33, og man får jo nogle forfærdelige associationer. Og der synes jeg måske nok, at man i hvert fald lige skal tænke sig om at sige, er det det billede, vi gerne vil have, at udlandet står tilbage med?
Nu har
at Danmark
jeg har
er ved at blive nazistisk.
Jeg har faktisk hørt det der interview, ikke? Og jeg synes, at du tager ret voldsomt på vej med, fordi at manden siger, it's like an echo from the 30s. Of course, this is not the same in. Of course, this is not the same context in Denmark, but it creates the same kind of pictures in people's minds. Det er ikke helt det du siger vel?
Jamen han sagde det jo så sent som i Deadline i mandags. Altså der siger han står jo ved sin sammenligning med Nazi-Tyskland. Og der er det bare jeg siger, så kommer Uffe Elbæk jo automatisk med til at tegne et, synes jeg, forkert billede af Danmark. Og det mener jeg er med til at skade Danmarks omdømme. Om der er en direkte sammenhæng mellem The Guardians forside og Uffes udtalelser, det kan jeg naturligvis ikke sige. Det aner jeg jo
men
ikke.
Nu, men jeg synes bare, du laver sammenligning
når danske
nu.
Politikere, de turnerer rundt med så forkert et billede af Danmark.
Men, men lad os lige slå fast. Han har ikke nævnt ordet the N-word, altså nazi. Han har overhovedet ikke sagt noget om. Det er vel også okay, at Uffe Elbæk, som har... Altså er modstander af den her lovgivning, det har han jo lov til. Han har også lov til at tale med udenlandske journalister og sige, hvorfor han er imod det her. Men sagt, det er vel okay.
Men det her er for mig ikke en diskussion om ytringsfrihed eller et ønske om at begrænse ytringsfriheden. Altså Uffe Elbæk må tegne og fortælle og sige nøjagtigt, hvad han vil. Og det er ikke mit ærne at sige til ham, det må du ikke, og sådan løfte en pegefinger over for ham. Men når han går ud med så krads en kritik, og synes jeg... er med til at tegne et billede af Danmark, som er med til at skade vores omdømme, og som jeg mener er dybt forkert. Jeg mener jo, at vi tilbyder nogle ordentlige forhold, både til asylansøgere, men også dem, som ender med at få asyl i Danmark. Jeg synes, at det er fantastisk, at man kan få en boligstille til rådighed, når man kommer. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan gå på sprogskole, man kan lære det danske sprog, man kommer efterfølgende ud i jobcenteret og bliver guidet ud på arbejdsmarkedet. Det ligger da ekstremt langt fra en association, som... giver os nazi-Tyskland at tænke på.
Man kan jo sige, at tyskerne, de tog faktisk, eller nazisterne, de tog faktisk flygtningsværdier, men ikke fordi de kom ind i landet, det var på vej ud af landet, det var jo den anden forskel. Men Maja Mercado, tak for nu.
Vi, jeg må lige spørge et spørgsmål. Hvad er det højeste formål med det angreb her? Fordi jeg synes du ikke selv, at du også er med til at kradse nogle fronter op, som er så konfrontatoriske?
Nej, altså når vi taler om beslaglæggelse af værdigenstanden, altså det første, jeg tænker på, er der koncentrationslejre, hvor der ligger en stor bunke med briller i den ene side, børnesko i den næste side, osv., osv., hvor man beslaglægger alt. Og det er jo de associationer, jeg får. Mit ærne er sådan set her, ikke at begrænse Uffe, han må sige nøjagtigt, hvad han vil. Jeg synes bare, at man skal overveje, hvad det er for et billede, man tegner af Danmark i den udenlandske presse.
Jo, men at den udenlandske presse er vel ikke...
Derudover så har jeg jo faktisk forsøgt...
af Uffe Elbæk.
Jeg har jo faktisk forsøgt at få en demokratisk samtale med Uffe om det her, men der er jo en grund til, at Uffe ikke sidder her i studiet i dag.
Jeg kan bare sige, at han er
og det er jo, fordi han ikke ønsker at have debat.
Nej, han siger det under lavmålet. Altså, det ønsker han ikke at deltage.
Men når man har kommet med de udtalelser, og man gentager det, og han gentog det i Deadline i mandags, og dermed også står på mål for dem, så må man jo også diskutere dem, og det er jo sådan set bare det, jeg gør. Jeg vil rigtig gerne diskutere de udtalelser, fordi at jeg synes, at det lige præcis er under lavmålet, at man tegner så forkert et billede af Danmark i udenlandske medier.
Men har du ikke overvurderet Uffe Elbæks indflydelse på den internationale presse? Altså, jeg tror da, at regeringens egen klodsede frem- og tilbageudmeldinger på, hvad de her forslag egentlig går ud på, er trods alt er noget, det, der har skabt den store interesse for dansk asylpolitik.
Jeg siger heller ikke, at Uffe Elbæk han er hele hovedet af årsagen, og det tror jeg heller ikke, han er. Men jeg har hele tiden sagt, og det holder jeg fast i, at han bærer brænde til et bål, som lige nu flammer. Og så er jeg i øvrigt fuldstændig af den overbevisning, at regeringen har da godt nok heller ikke gjort det lettere for sig selv. Altså den fuldstændig amatøragtige og kluntede håndtering, den har heller ikke bidraget.
Tak skal du have, Maja Mercado. Vi tales videre i næste time.
Du kan lige gå ud og tage en kop kaffe.
Hvor vi skal snakke om noget helt andet, nemlig om, hvordan vi får de unge mennesker i job eller i uddannelse. Vi ses efter pausen. Men inden da, Torben Steno, så skal vi jo lige have uddelt den der fidusbamse.
Vi har jo ikke engang nået rigtigt at nominere nogen, og jeg ved ikke, om der er nogen lytter, der har været...
Jo, der er en, der har nomineret dig, fordi du har sagt det der med Ida. Det her med... Hvad er det nu, Ida står for?
Ida, det står for intellektets digitale anus.
Ja.
Men det kan man ikke få en bamse
Nej.
For.
Og men det er nogen, der synes er sjovt og spændende og så videre. Men altså, jeg var jo faktisk, der var faktisk en del politikere, der var ude og ligesom sige, skal vi ikke holde den der gode tone, efter de havde læst om Mogens Lykketofts private udgivelse, den der fest, han så holder på Christiansborg, i det samtaleværelse, som skatteborgerne og vælgerne og Christiansborg og Folketinget har stillet generøst til rådighed for en fødselsdagsfest. At skulle vi ikke holde en god tone? Det var blandt andet Preben Bang Henriksen, og ikke mindst Peter Hummelgaard fra Socialdemokraterne, som også sagde, skulle vi ikke holde en ordentlig tone? Sådan noget. Og de to vil jeg sådan set godt nominere for. Jeg synes, at Christiansborg skal tage sig sammen og passe på, at de ikke bidrager til den forvejen meget hårde tone, som du selv kritiserer på Facebook, hvor der ikke rigtig er plads til nuancerne. Enten er man for os, eller også er man imod os. Altså, der er forerne og bukkene. Jeg synes, vi skal prise os glade for, eller være glade for, at vi godt kan diskutere nuancerne i det her land. Det er jo det, vi kritiserer svenskerne for ikke at kunne. Det kan vi da. Og det, man skal også respektere folk, der er dybt uenige med en. Det prøver vi faktisk også at gøre i det her radioprogram. Det synes jeg, vi har 4 års radioudsendelse, der kan dokumentere. Vi respekterer alle, der kommer ind i det her studie.
Men altså, jeg synes da også, at det er fint, at Preben Bang Henriksen og Peter Hummelgaard klart melder ud på det her. Problemet med det er, jeg synes ikke, det er andet end det, man bør gøre. Og jeg synes, der skal mere til at få en bamse. Så jeg vil godt prøve at overtrumfe de to til, at faktisk, altså, jeg synes ikke, det er nogen kæmpe præstation, men altså Dansk Idrætsforbund, de har været hurtige og holdt øje med, hvad der foregår i verden, og så har de søgt denne i forvejen meget, meget korrumperede organisation, nemlig IOC, altså den internationale olympiske komité, søgt om nogle penge, som de har afsat, og så har de altså fået $2 millioner her til at give ud til at til det, man kunne kalde asylsøgersport, sådan at de her mennesker, som opholder sig i landet, som jo går og venter og kan komme ud og dyrke noget sport, som jo både er sundt for krop og sjæl, og som muligvis også kan medvirke til en integration, og som på den måde ikke kommer til at koste de danske skatteydere noget. At det har de dog præsteret i Dansk Idrætsforbund at skaffe de her penge. Det synes jeg da egentlig midt i al elendigheden faktisk er en fin lille historie. Om den er stor nok til en bamse, det ved jeg ikke.
Jo, det der udmærket forslag, det der, men jeg synes ikke, at det er sådan... Det er sådan jeg vil gerne have, at man står for nogle holdninger, kan man sige. Men for eksempel, så vil jeg sådan set...
Det er 100.000 euro, det handler altså godt 7,5 millioner kroner.
Ja, så går de så ikke til til korruption i IOC i stedet for. Så det er da meget godt, at de så går til noget.
Ja, det er jo det, som er umiddelbart. Og tallene er en ren røv, men intentionerne er det, jeg siger, er rigtig nok.
Men jeg vil nominere Henrik Hoffmann Hansen fra Kristeligt Dagblad, som i dag har et meget afslørende interview med en britisk journalist fra The Independent, og fra The Guardian er det faktisk...
Og The Guardian, det er dem med den berømte nazi-tegning.
Det er faktisk Independent, som har lavet en artikel om, med overskriften, Danmark vedtager nazi-agtig lov, som tvinger flygtninge til at aflevere deres kontanter og værdier. Og du kan ikke læse det hele op, men... hun hedder Lizzie Dearden, men Henrik Hoffmann Hansen, han gør hende blandt andet opmærksom på, at Danmark sidste år brugte 0,47% af sit bruttonationalprodukt på flygtning, mens for eksempel Storbritannien brugte 0,02% på flygtningen. Og så spørger han, vil det være fair at nævne den slags oplysninger i jeres dækning af dansk flygtningepolitik, eller er det irrelevant? For at være ærligt, kendte jeg ikke de tal. De er interessante, men det er ikke nogen, jeg har set gengivet nogen steder. Ja, det vil være godt at nævne, og det vil sætte debatten i perspektiv. Og så, men altså, det, og det er bare et af de eksempler, som hun jo ikke har haft med. Men alligevel så konkluderer, at vi er nazister her, eller vi laver nazi-agtige love her i landet.
Jeg bakker op. Denne mand skal have...
Henrik Hoffmann Hansen fra Kristeligt Dagblad. Tillykke med ugens fidusbamse.
Så er der nyheder, men måske kan vi få en til at linke på vores Facebook-side til den artikel i Kristeligt Dagblad. Nu er der nyheder.